Lestrar ráð. Kæri nemandi. Allir námsmenn þurfa að temja sér góðar námsvenjur. Hér eru góð ráð sem gætu hjálpa þér við lestur. Áður en þú byrjar lesturinn. Skoðaðu bókina vel, myndir, kort og gröf. Lestu efnisyfirlit og kafla heiti. Um hvað fjallar bókin? Hvað veist þú um efnið? Á meðan þú lest. Finndu aðalatriðin. Skrifaðu hjá þér minnispunkta. Gott er að gera skýringarmyndir eða hugarkort. Spyrðu það sem þú skilur ekki, til dæmis orð og orðasambönd. Eftir lesturinn. Rifjaðu upp það sem þú last. Veltu fyrir þér hvað eru aðalatriði og hvaða atriði skipta minna máli. Hugsaðu það sem þú hefur lært og tengdu við það sem þú vissir áður. Reyndu að endursegja textan með eigin orðum.